From the conference center at
siin Salt Lake City templi väljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikuse istungi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekandi toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab president Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kallid vennad ja õed, kallid sõbrad, me tervitame teid viimse pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisese üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me saadame oma tervitused ja õnnistused kõigile, kes osalevad sellel koosolekul, kus te ka ei viibi. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt, Mac Wilbergi juhatusel, orelil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliot. Koor alustas istungit lauluga Mu lunastaja elab ja laulab nüüd In Hymns of Praise kiidulaulus. Seejärel teeb alguspalve vanem Christoffel Golden 70.
Thank you. meie armastatud taevane Isa. Me oleme niivõrd tänulikud, et saame koguneda kokku sinu vaimu juhatusel. Me oleme tänulikud sinu pääsmisplaani eest, sinu armastatud poja, meie päästja, issanda Jeesuse Kristuse eest. Me oleme tänulikud trööstija eest, nimelt püha vaimu eest, kelle sa oled saatnud, et olla meiega. Ja me tunnustame sinu kätt kõiges pühades asjades. Me oleme tänulikud profetite nägijate ilmutajate eest, profet Joseph Smithi eest, kes elas ja suri kui profet. President Thomas S. Monson eest, keda me austame ja armastame. Me palume siin õnnistada teda. Õnnistada esimest presidentkonda ja 12 koorumit. Et õnnistada meid sellel hiilgaval hingamispäeval, kus me peame meeles sinu poega. Palun aita meil olla alandlik ja puhas ja õpetatav. Et palun, et sinu vaim oles kõigiga, kus iganes me oleme. Me palume sind, et sa olesid kõikide maailma inimestega, et sa õnnistaksid neid valgusega, evangeeliumi õnnistustega. Pühal nimel. Issanda Jeesuse Kristuse, keda me nii armastame pühal nimel. Aamen.
It will now be our joy and
meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie armastatud profetit president Thomas S. Monsonit. Seejärel kuuleme kõnelemas juhataja Russell M. Nelsonit, 12 apostlikvoorumi juhatajat. Pärast juhataja Nelsoni kõnet laulab koor laulu sellel õnne rõõmu päeval. Seejärel kõneleb meile vanem Peter F. Moores 70. Pärast teda kõneleb meile õde Linda S. Reeves, teine nõuandja abiühingu üldjuhatuses. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mu armsad vennad ja õed, nii siin konverentsikeskuses kui ka kogu maailmas. Kui tänulik ma olen võimalusest jagada täna teiega oma mõtteid. 52 aastat tagasi, 1964. aasta juulis, täitsin ma ülesannet New Yorkis, ajal, mil seal toimus maailma näitus. Ühel varahommikul külastasin ma näitusel mormoonide paviljoni. Saabusin just enne kiriku filmi inimene õnne otsingul näitamist, mis kirjeldas pääsmisplaani ja millest on nüüdseks saanud kiriku klassika. Istusin ühe noore mehe kõrvale, kes oli ehk 35-aastane. Me vestasime lühidalt. Ta ei olnud meie kirikuliige. Siis pimenesid lambid ja algas film. Me kuulasime jutustaja häält küsimas põletavaid ja universaalseid küsimusi. Kust ma tulin? Miks ma olen siin? Kuhu ma lähen pärast seda elu? Kõikide kõrvad püüdsid kuulda vastuseid ja kõikide silmad olid kinni näidatud piltides. Kirjeldati meie surelikkusele eelnenud elu koos selgitusega meie eesmärgist maa peal. Me nägime ühe vanema vanaisa liigutavad lahkumist sellest elust ja tema hiilgavad taasühinemist armsamatega, kes olid enne teda vaimu maailma läinud. Selle taevas ja isa plaani kauni kirjelduse lõpus lahkus rahva hulk vaikselt. Paljud olid nähtavalt filmisõnumist puudutatud. Noor külaline minu kõrval ei tõusnud. Ma küsisin, kas film talle meeldis. Tema rõhutatud vastus oli, see on tõde. Meie isa plaani meie õnneks ja päästmiseks jagavad missionerid kogu maailmas. Mitte kõik, kes kuulevad seda jumalikku sõnumit, ei võta seda vastu ega emba seda. Kuid mehed ja naised kõikel, just nagu minu noor sõber New Yorki maailmanäitusel, tunnevad ära selle tõe ja kinnitavad oma jalad rajale, mis juhatab nad turvaliselt koju. Nende elu muutub igaveseks. Plaani keskmeks on meie päästja Jeesus Kristus. Ilma tema lepitava ohvriannita oleks kõik kadunud, kui te ei piisa sellest, et me teda ja tema missiooni tõeks peame. Me peame tegema tööd ja õppima, uurima ja palvetama, meelt parandama ja paremaks muutuma. Me peame teadma Jumala seadusi ja elama nende järgi. Me peame saama tema pääsvad talitused. Ainult seda tehes võime saavutada tõelise igavese õnne. Me oleme õnnistatud, et meil on tõde. Meil on kohustus seda tõde jagada. Elagem selle tõe kohaselt, et me võiksime saada osa kõigest, mis isal meie jaoks on. Ta teeb vaid seda, mida on meie kasuks. Ta on meile öelnud sitaat, sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see, tuua inimesele surematus ja igaven elu. Sitaadi lõpp. Oma hinge põhjast ja kogu alandlikkusest tunnistan ma sellest suurest annist, milleks on meie isa plaan meie jaoks. See on ainus täiuslik rada, rahu ja õnneni nii selles elus kui ka tulevases maailmas. Mu vennad ja jõed, ma jätan teile lõpetades oma armastuse ja õnnistuse ja teen seda meie päästja ja lunastaja. Nimelt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, President Monson.
We love Tänan, President Monson. Mu kallid vennad ja õed, tahaksin arutada täna põhimõtete üle, mis on meie vaimse ellujäämise võti. Selle põhimõtte tähtsus üha suureneb, kui meid ümbritseb aina enam traagilisi sündmusi ja veidrusi. Käes on viimsed ajad, mistõttu keegi meist ei peaks olema üllatunud nähes prohvetliku kuulutust täitumas. Terve hulk prohveteid, teiste seas Jesaja, Paulus, Nefi ja Mormon, nägid ette, et saabuvad rasked ajad, et meie päevil on kogu maailm ärevuses, et inimesed on siis enesearmastajad, südametud, rohkem lõbuarmastajad kui jumalarmastajad. Ning et paljudest saavad saatana teenijad, kes toetavad vastase tööd. Tõepoolest, meie teiega maadleme selle pimeduse maailma valitsejatega ja taevaluste kurjuse vaimudega. Kui tulid rahvaste vahel süvenevad, kui argpükslikud terroristid jahivad süütuid ja kui korruptsioon kõiges, alates äritegevusest kuni valitsuseni välja, muutub üha argisemaks, mis siis meid aitab? Millest saab siis meile kõigile isiklikes heitlustes ja viimsaja karmides eluraskustes abi olla? Prohvet Lehi õpetas põhimõtte, kuidas vaimselt ellu jääda. Mõelgem esmalt tema olukorrale. Teda oli kiusatud taga, sest ta jõudlustas Jerusalemas tõde ning issand käskis tal oma vara maha jätta ja perega Kõnnumaale põgeneda. Ta oli elanud tõlgis ja elatunud toidust, mida teel tundmatuse sihtkohta leida võis ning vaadanud pealt, kuidas kaks tema poega Laaman ja Leemuel issand õpetustele vastu hakkasid ning oma vendi Nefit ja Sämmi ründasid. On selge, et Lehi tundis vastuseisu ängistust, südamevalu, piina, pettumust ja kurbust. Ometi kuulutas ta julgelt tagasi hoidmata issanda ilmutatud põhimõtet. Inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Kujutage ette. Kõigi nende sõnade seast, millega ta võinuks kirjeldada meie elu olemust ja eesmärki siin surelikkuses, valista sõna rõõm. Elu on täis kõiksugu ümbersõite ja tupikuid, katsumusi ja proovilepanekuid. Iga üks meist on olnud tõenäoliselt Iga ühel meist on tõenäoliselt olnud aegu, mil häda, ahastus ja meeleheide meid peaaegu endalla mattis ja ometi oleme me siin selleks, et tunda rõõmu. Jah, vastuseks kõlab jah, kuid kuidas on see võimalik? Ja mida me peame tegema, et seda rõõmu taga nõuda, mis taevasel isal meie jaoks tallel on? Abiühingu teine üldjuhataja Eliza R. Snow andis sellele väga huvitava vastuse. 1838. aasta ränga talve alguses väljastatud Missouri osariigi kurikuulsa hävitamiskorralduse tõttu olid tema ja teised pühad sunnitud veel tol talvel osariigist põgenema. Ühel õhtul jäi Eliza pere ööbima pisikesse palkmajja, mida pühadest pagulased kasutasid. Eelkäijad olid suure osa palkide vahelisest täitematerjalist välja kiskunud ja küttematerjalina ära põletanud, mistõttu oli palkide vahel nii suured augud, et kass oleks saanud sealt läbi pugeda. Oli kärekülm ja nende toit oli täiesti ära jäätunud. Tol öösel köösitas selles pisikeses vaid 6 ruutmeetrises majakeses oma 80 inimest. Enamik istus või seisis kogu öö, püüdes end soojas hoida. Majast väljas veetis rühm mehi öö lõõmava lõkkeb ümber. Mõned laulsid kirikulaule ja teised küpsetasid jäätunud kartuleid. Eliza kirjutas, keegi ei kaevanud, kõik olid rõõmsad. Välimuse järgi oleksid võõrad pidanud meid pigem lõbujanulisteks ränduriteks kui rühmaks, kelle kuberner pagendusse saatis. Eliza aruanne sellest kurnavast külmajudinaid tekitavast õhtust oli jahmatavalt elurõõmus. Ta kuulutas, see oli väga lõbus õhtu. Vaid pühad võivad olla igas olukorras õnnelikud. Tsitaadi lõpp. See ongi. Pühad võivad olla igas olukorras õnnelikud. Me võime tunda rõõmu ka siis, kui meil on halb päev, halb nädal või koguni halb aasta. Mu kallid vennad ja õed, meie rõõmul on vähe pistmist meie elus valitseva olukorraga. Küll aga on see seotud sellega, millele me elus tähelepanu pöörame. Kui meie tähelepanu keskmes on Jumala päästmisplaan, Jeesus Kristus ja tema evangeelium, võime tunda rõõmu vaatamata sellele, mis meie elus aset leiab või aset ei leia. Rõõm tuleb temalt ja tänu temale. Tema on kogu rõõmu allikas. Me tunneme seda jõulude ajal, kui laulame. Rõõm kogu maal, meil sündind kuningas. Ja me võime seda tunda kogu aasta vältel. Sest viimsaja pühade jaoks tähendab Jeesus Kristus rõõmu. Sellepärast lahkuvadki meie misjonerid kodust tema evangeeliumi jõdlustama. Nende eesmärgiks pole kiriku liikmete arvu suurendamine. Pigem õpetavad ja ristivad meie misjonerid selleks, et maailmas inimestele rõõmu tuua. Nii nagu päästja pakub rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, nõnda pakub ta ka nii tugevat, sügavat ja laialdast rõõmu, et see ei allu inimloogikale ega surelikule arusaamisele. Näiteks näib, nagu poleks võimalik tunda rõõmu, kui teie laps kannatab ravimatu haiguse käes, või kui kaotate töö, või teie abikaasa teid petab. Ja ometi on see just see rõõm, mida pakub päästja. Tema rõõm on jääv, kinnitades meile, et meie kannatused on vaid viivuks ja need pühitsetakse meie kasuks. Kuidas siis saame me seda rõõmu endale nõuda? Me saame alustada vaadates usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele, igas oma mõttes. Me saame tänada teda oma palvetes ning pidades kinni tema ja meie taevase isaga sõlmitud lepingutest. Kui meie päästja saab meie jaoks üha reaalsemaks ja kui me palume, et meile antaks tema rõõm, siis meie rõõm suureneb. Rõõm on vägev ja rõõmule keskendumine toob meie ellu Jumala väge. Nagu kõigi asjade puhul, nii on meie ülim eeskuju Jeesus Kristus, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu pärast. Mõelge sellele, et pidada vastu kõige piinavamale kogemusele, mida kunagi on maa peal talutud, keskendus päästja rõõmule. Ja mis oli selleks temale oodatavaks rõõmuks? Kindlasti kuulus selle hulka rõõm meie puhastamisest, tervendamisest ja tugevdamisest. Rõõm kõigi pattude eest maksmisest, kes meelt parandavad. Rõõm meile teiega võimaluse andmisest, et saaksime naasta puhaste ja väärilistena koju, et elada koos oma taevaste vanemate ja peredega. Kui miski tundub praegu ületamatu valus, hirmus, ebaõiglane või lihtsalt võimatu, siis millele sellistest asjadest suudaksime vastu pidada, kui keskendume rõõmule, mis meile või neile, keda armastame osaks saab. Üks isa keskendus vaimselt ebakindlas olukorras rõõmule, et ta saab lõpuks issandajas puhtaks ja õigeks mõistetuks vabaneb süüdundest ja häbist ning võib tunda meelerahu. Sellele keskendumine andis talle julgust tunnistada üles oma naisele ja piiskopile, et tal on probleeme pornograafiaga ja tal oli olnud seejärel truudusetu. Nüüd järgib ta kõiki piiskopi nõuandeid, püüdes kogu oma südamest naiseusaldust tagasi võita. Üks noor naine keskendus rõõmule, mis kaasneb seksuaalse puhtusega, et see aitaks tal pidada vastu sõprade pilgetele, kui ta üldlevinud provokatiivsest, kuid vaimselt ohtlikust olukorrast eemale kõndis. Mees, kes alandas sageli oma naiste, kelle lapsed tema vihapahvakute, all kannatasid, keskendus rõõmule, mis tuleb väärilisusest, et püha vaim saaks olla pidevalt tema kaaslane. Selline tähelepanu keskendamine ajendas teda jätma maha loomu pärast inimest, kellele ta oli sageli järele andnud ja tegema vajalikke muudatusi. Üks minu kallis kolleeg rääkis mulle hiljuti oma viimase aastakümne katsumusest. Ta ütles, ma olen õppinud kannatama rõõmuga. Minu kannatused neelati alla Kristuse rõõmus.
As we focus on the joy that is set before us, what repenting will then be possible? What weakness will become a strength?
Millele meie teiega vastu pidada suudaksime, kui keskenduksime oodatavale rõõmule? Millest oleks siis võimalik meelt pärandada? Millisest nõrkusest saaks tugevus? Millisest nuhtlusest saaks õnnistus? Millised pettumused koguni traagilised?
And then follow his pattern of focusing on joy. We need to avoid those things that can interrupt our joy. Remember Korihor, the Antichrist?
Teda, mis meie rõõmule vahele segab. Mäletate Kristuse vastast Korihori. Süljates suust valesid päästja kohti käis Korihor ühest kohast teise, kuni toodi ülempreestri ette, kes temalt küsis, miks sa käid ringi, moonutades issanda teid? Miks sa õpetad sellele rahvale, et Kristust ei tule, et segada nende rõõmustamist? Meie rõõmule segab vahele kõik, mis on vastu Kristusele ja tema õpetusele. Siia kuuluvad inimese mõtted, mida jagub nii ohtralt internetis ja veebiväevikutes ja mis teevad täpselt seda, mida tegi Korihor. Kui vaatame maailma poole ja järgime selle õnnevalemeid, ei teame kunagi, mis on rõõm. Õigemeelsusetud võivad tunda mis tahes arvul emotsioone ja kogeda elamusi, kuid ei tunne iial rõõmu. Rõõm on and ustavatele. See and tuleb siis, kui püüda sihilikult elada õigemeelselt, nagu õpetas Jeesus Kristus. Ta õpetas meil, kuidas tunda rõõmu. Kui valime taevas Isama Jumalaks ja võime tunda, kuidas päästja lepitus meie elus toimib, täitume me rõõmuga. Iga kord, kui kosutame oma abikaasat või juhatame lapsi, iga kord, kui andestame kellelegi või palume neilt andeks, võime tunda rõõmu. Iga päev, kui meie teiega otsustame elada selle eestiliste seaduste järgi, iga päev, kui peame kinni oma lepingutest ja aitame ka teistel seda teha, on rõõm meiega. Võtke kuulda neid psalmide autori sõnu. Ma pean Jehovat alati oma silma ees, sest tema on mu paremal pool, ma ei kõigu. Rõõmu on rohkesti tema palge ees. Kui see põhimõte on kinnitunud meie südamesse, saab iga päev olla rõõmu ja hõiskamise päev. Tunnistan seda Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Thank you to the wonderful tabernacle.
See tõesti on üks õnne ja rõõmu päev. Üks minu parasematest mälestustest on sakramendi koosolekust, mis toimusid minu kodus Austraalias Varnapoolis. Meie koduses käisid kohal 10-15 inimest ning minu isa, kes oli üks kolmest preesteluse hoidjast, sai regulaarselt võimaluse sakramenti õnnistada. Ma mäletan neid tundeid, mida ma tundsin, kui ta alandlikult ja hoolikalt luges sakramenti palvete sõnu. Tihti tema hääl värises, kui ta tundis vaimu. Mõnikord pidi ta hetkeks peatama, et oma tunded kontrolli alla saada, enne kui palvetas. 5-aastasena ei mõistnud ma täielikult tehtud ja öeldud, kuid siiski teadsin, et toimumas oli midagi erilist. Ma tundsin püha vaimu rahulikku ja julgustavat mõju, kui mu isa mõtiskles päästi armastusest meie vastu. Päästi on õpetanud ja tehke seda alati neile, kes parandavad meelt ja on ristitud minu nimel ja tehke seda minu veremälestuseks, mis olen valanud teie eest, et te võiksite tunnistada isale, et te peate mind alati meeles ja kui te peate mind alati meeles, on minu vaim teiega. Ma kutsun meid kõiki üles mõtisklema 5 viisi üle, kuidas suurendada meie pühal sakramendi talitusel regulaarselt osalemise mõju ja väge talitusel, mis võib aidata meil saada pühaks. Esiteks, valmistuge. Me saame sakramendiks valmistumisega peale hakata tükk aega enne sakramendi koosoleku algust. Laupäev on hea aeg mõtiskleda oma vaimse arengu ja ettevalmistuse üle. Surelikkus on meie teekonnal taevas isa sarnaseks saamisel oluline and. On vajalik, et see sisaldaks katsumusi ja väljakutseid, mis annavad meile võimaluse muutuda ning kasvada. Kuningas Benjamin on õpetanud, sest loomupärane inimene on Jumala vaenlane ning saab olema igavesest ajast igavesti, kui ta ei alistu püha vaimu kutsele ega jäta maha loomupärast inimest ja ei saa pühaks Issanda Kristuse lepituse kaudu. Sakramendi talitusel osalemine võimaldab meil alistada oma südamed ja vaimud Jumalale veelgi täielikumalt. Ettevalmistuse käigus meie süda murdub, kui väljendame oma tänu Kristuse lepituse eest. Parandame meelt oma vigadest ja puudustest ning palume isa abi oma jätkuval teekonnal tema sarnaseks muutumisel. Seejärel võime kannatamatult oodata võimalust, mida sakrament annab, et tema ohverdust meeles pidada ja uuendada pühendumust kõikidele lepingutele, mida oleme sõlminud. Teiseks, olge varakult kohal. Meie sakramendi kogemus võib olla parem, kui saabume varakult enne koosolekut ja sissejuhatava muusika ajal mõtiskleme. Juhataja Boyd G. Becker on õpetanud, aupaklikult mängitud muusikaline sissejuhatus on toiduks vaimule. See kutsub inspiratsiooni. Juhataja Russell M. Nelson on selgitanud, see ei ole aeg vestluseks ega sõnumite edastamiseks, vaid palvemeelse mõtiskluse aeg, mil juhid ja liikmed valmistuvad vaimselt sakramendiks. Kolmandaks, laulge ja õppige sakramendi laulu sõnadest. Meie sakramendi kogemuse eriti tähtis osa on sakramendi laul. Muusika ülendab meie mõtteid ja tundeid. Sakramendi laulul on veelgi suurem mõju, kui keskendume sõnadele ja võimsale õpetusele, mida me õpime sõnadest. Näiteks, Jeesus, su ohverdus meil silme ees. Tean, kui end lepinguga seon, mu käed ja süda puhtad on, ning kus õiglus, halastus ja arm on üheks kokku saanud. Kui laulame ettevalmistusena kirikulaulu, et saada osa sümbolitest, võivad sõnad saada osaks meie pühendumusest lepingule. Näiteks mõtiskleme sõnadele, meil südames su armastus ja jalge all su tee. Neljandaks, osalege vaimselt sakramendi palvetes. Selle asemel, et sakramendi palvete tuttavad sõnad kuulemata jätta, võime palju õppida ning isegi rohkem tunda, kui vaimselt osaleme, mõtiskles nende pühades palvetes sisalduvate kohustuste ning õnnistuste üle. Leib ja vesi õnnistatakse ning pühitsetakse meie vaimude jaoks. Need tuletavad meile meelde päästi ohverdust ja seda, et tema võib alati aidata meil saada pühaks. Palved selgitavad, et võtame leiba mälestamaks poja keha, mille ta ohverdas selleks, et kõik võiksid üles tõusta ning joome vett mäletamaks poja verd, mida ta valas nii vabalt, et me võiksime saada meelt parandades lunastust.
Prayers introduce the covenants with the phrase that they are willing. This phrase has so much potential power for us.
Palved juhatavad lepingu sisse fraasiga, et nad on nõus. Selles fraasis sisaldub meie jaoks nii palju potentsiaalset väge. Kas oleme valmis teenima ja osalema? Kas oleme valmis muutuma? Kas oleme valmis tegema tööd oma nõrkuste kallal? Kas oleme valmis ulatama abikäe teistele ning neid õnnistama? Kas oleme valmis päästjat usaldama? Kui need lubadused välja öeldakse ja kui me sakramendist osa võtame, kinnitame oma südames, et oleme valmis võtma enda peale Jeesuse Kristuse nime, pidama kinni kõikidest tema käskudest, teda alati meeles pidama. Palve lõpus on hiilgav üleskutse ja lubadus, et tema vaim oleks alati nendega. Paulus kirjutas, vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus ja kasinus. Kui me peame kinni oma lepingutest, on meil saadaval imelised õnnistused ja annid. Viiendaks, mõtisklege temast ja pidage teda meeles, kui jagatakse sakramendi sümboleid. Haopaklikud hetked, mil preesteluse hoidjad jagavad sakramenti, võivad saada meile pühaks. Kui leiba jagatakse, võime mõtiskleda, et ülimas meie heaks tehtud armastuse teos võttis päästja enda peale surma, et ta võiks päästa lahti surmaköidikud, mis joovad tema rahvast. Me võime meeles pidada, et hiilgav ülestõusmise õnnistus tuleb kõigile, nii orjadele kui vabadele, nii meestele kui naistele, nii pahelistele kui õigemeelsetele ja juukse karvgi nende peast ei lähe kaduma, vaid iga asi taastatakse selle täiuslikul kujul. Kui vett jagatakse, võime meeles pidada päästja palvet. Vaata, mina Jumal olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Milline kannatus pani mind Jumalat ennast suuremat kõigist valust värisema ja veritsema igast poolist ja kannatama nii kehas kui vaimus ning soovima, et ma võiksin pääseda kibeda karika joomisest. Me peame meeles, et ta võttis enda peale meie jõuetused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt meie jõuetusele. Kui me mõtiskleme oma sakramendi kogemusele, võime endilt küsida, mida saan teha sellel nädalal, et sakramendiks paremini ette valmistuda? Kas ma võiksin paremini kaasa aidata aupaklikusele ja ilmutusele, mis võib sakramendi koosoleku algusega kaasas käia? Millist õpetust õpetati sakramendi laulus? Mida ma kuulsin ja tundsin, kui kuulasin sakramendi palveid? Millele mõtlesin, kui sakramenti jagati? Vanem David A. Bednar on õpetanud. Sakramendi talitus on püha ja korduv kutse siiralt meelt parandada ja saada vaimselt uuendatud. Sakramendist osavõtmine ise ei vabasta pattudest. Kuid kui me end selleks pühaks talituseks teadlikult ette valmistame ning selles pühas talituses murtud südame ja kahetseva vaimuga osaleme, saab meile osaks lubadus, et issanda vaim on alati meiega. Ja püha vaimu, kui meie pideva kaaslase pühitseval väel, võib meie pattude andeks saamine alati kestma jääda. Ma tunnistan, et meile on saadaval rohkelt õnnistusi, kui me sakramendi talituseks rohkem valmistume ja selles vaimselt osalema. Lisaks tunnistan, et need õnnistused on meile saadaval meie taevase isa armastuse ja tema armastatud poja, Jeesuse Kristuse lõpmatu lepitava ohvri kaudu. Tema, Jeesuse Kristuse, pühal nimel. Aamen.
Mõni kuu enne juhataja Boyd K. Beckeri surma oli preesterluse ja abiorganisatsioonide üldjuhtidel hinnaline võimalus kuulda teda meile kõnelemas. Ma ei ole suutnud lakata mõtlemas sellele, mida ta meile ütles. Ta ütles, et oli kogu oma elule tagasi vaadanud ja selle läbi uurinud, et leida tõendeid pattudest, mida ta oli teinud ja mille üle ta oli meelt parandanud ega leidnud nendest jälgegi. Tänu meie armsa päästja Jeesuse Kristuse lepitusoffri ja meeleparanduse kaudu olid tema patud täielikult kadunud, otse kui poleks neid iial aset leidnud. Juhataja Packer andis meile juhtidena tol päeval ülesande tunnistada, et see on tõde kõigi puhul, kes siiralt meelt parandavad. Tean üht meest, kes pani aastaid tagasi toime kõlbelise üleastumise. Mõnda aega tundis see mees liiga suurt häbi ja muret, et oma naise ja preesterluse juhtide poole pöörduda. Ta tahtis täiel määral meelt parandada, kuid ütles lausa, et on pigem nõus loobuma oma enda igavesest pääsemisest, kui põhjustama oma abikaasale või lastele kurbust, piinlikust või muid tagajärgi, mida tema ülestunnistus võinuks kaasa tuua. Kui oleme patustanud, püüab saatan meid sageli veenda, et isetu oleks kaitsta teisi vapustuse eest, mida meie pattudest teada saamine neile põhjustab, mille alla käib ka ülestunnistamine oma piiskopile, kes saab õnnistada meie elu oma preesterluse võtmete kaudu kui Iisraeli üldine kohtumõistja. Kuid tõde on hoopis see, et isetu ja kristlik oleks ülestunnistada ja meelt parandada. See on taevas isa suur lunastusplaan. Lõpuks tunnistas see kallis inimene oma patud oma ustavale naisele ja kirikujuhtidele üles ning väljendas sügavat kahetsust. Kuigi see oli kõige raskem asi, mida ta oli eales teinud, põhjustasid kergenduse, rahu, tänu ja armastuse tunded päästja eest ning teadmine, et issand kergendas tema rasket koormat ja kandis teda sõnul seletamatut rõõmu tagajärgedest ja tema tulevikust hoolimata. Ta oli olnud kindel, et tema naine ja lapsed on vapustatud ja nad olidki. Ning et sellele järgneb distsiplinaartegevus ja kutsest vabastamine, mis järgnesidki. Ta oli kindel, et see murrab tema naise südame, et naine saab haiget ja on vihane ja nii oligi. Ja ta oli veendunud, et naine lahkub ja võtab lapsed endaga, kuid naine ei teinud seda. Vahel viib tõsine üleastumine lahutuseni ja sõltuvalt asjaoludest võib see olla vajalik. Kuid selle mehe hämmastuseks tema naine aksepteeris teda ja pühendus meest igal võimalikul moel aitama. Aja jooksul suutis naine talle täielikult andestama. Naine tundis, kuidas pääste lepituse tervendav vägi ka tema enda puhul toimis. Aastaid hiljem on see paar ja nende kolm last tugevad ja ustavad. Nad teenivad abikaasadena templis ning nende abielu on imeline ja armuküllane. Selle mehe tunnistuse sügavus ning tema armastus ja tänu pääste vastu on tema elus selgesti märgatavad. Kui teenisin koos oma abikaasaga, kui ta missionit juhatas, läksime me lennujaama suure missionäride rühma järele. Meile jäi silma üks iseäralik noor mees. Ta näis olevat kurb, rusutud ja peaaegu ärritunud. Jälgisime teda hoolikalt tol pärastlõunal. Õhtuks tegi see noor mees hilinenud ülestunnistuse ja tema juhid otsustasid, et ta peab koju minema. Kuigi me olime väga kurvad, et ta oli olnud ebaaus ega olnud enne missionile tulekut meelt parandanud. Kiitsime teda teel lennujaama siiralt ja armastavalt, et tal jagus julgust suu avada ning tõotasime temaga ühendust pidada. Seda toredat noort meest oli õnnistatud imeliste vanemate, suurepäraste preesterluse juhtide ning toetava ja armastava kogudusega. Kui ta oli aasta kõvasti tööd teinud, et täielikult meelt parandada ja päästa lepitusest osa saada, võis ta naasta meie missionile. Mul on raske kirjeldada seda rõõmu, mida me tundsime, kui sellele noorele mehele lennujaama järele läksime. Ta oli täis vaimu, õnnelik, issanda ees enesekindel ja õhinal valmis ustavalt missionil teenima. Temast sai silmapaistev missionär ja hiljem oli meil abikaasaga eriline võimalus osaleda tema pitseerimisel templis. Seevastu olen ma teadlik ühest teisest missionärist, kes teadis, et ta enne missionit tehtud ülestunnistamata pattudatu kindlasti varem koju saadetakse ning tegi endale ise plaani missionil eriti kõvasti tööd teha ja siis missioni juhatajale mõned päevad enne missioni lõppu ülestunnistada. Tal ei jagunud Jumalale meele pärast kurvastust ja ta püüdis hoida kõrvale plaanist, mida meie armastav päästja on meile kõigile pakkunud. Meie missionil läksin ma korduma abikaasaga kaasa, kui ta läks ühe mehega ristimisvestlust tegema. Kui mu abikaasa vestlust pidas, ootasin mina ukse taga koos missionäriõdedega, kes olid seda meest õpetanud. Kui vestlus lõppes, teavitas mu abikaasa missionäre, et mees võib saada ristitud. See tore mees muud kui nuttis, selgitades, et ta oli olnud kindel, et elus tehtud tõsised patud ei lase tal ristitud saada. Olen olnud harva tunnistajaks sellisele õnnele ja rõõmule, kui keegi tuleb pimedusest valguse kätte, mis oleks võrdväärne tol päeval nähtuga. Vanem D. Todd Christofferson on tunnistanud. Citeerin, kui inimene usub halastavasse lunastajasse, kellel on vägi patud andeks anda ja hinged puhastada, saab meeleheitest lootus. Inimese süda ja soovid muutuvad ning kord kütkestavana tundunud patt muutub üha vastumeelsemaks. Ükskõik kui palju meeleparandus ka maksma ei lähe, imab rõõm andeks saamise eest selle endasse. Sitaadi lõpp. Nendest kogemustest meenub mulle Mormoni raamatu Eenos, kes hüüdis issandat vägevas palves ja kuulis siis häält lausumas. Eenos, sinu patud on sulle andeks antud. Ja mina Eenos teadsin, et Jumal ei või valetada, mis pärast mu süü oli ära pühitud. Ja ma ütlesin, issand, kuidas on see sündinud? Ja ta ütles mulle, sinu usu pärast Kristusesse, mine, sinu usk on sind terveks teinud. Tahtsin mõista seda kõnet ette valmistades, kuidas meie lapselapsed meeleparandusest aru saavad ja mida nad arvavad meie päästjast ning palusin seega meie lastel neile järgmised küsimused esitada. Meie lastelaste vastused liigutasid mind. Mis on meeleparandus? Kui sa lööd kedagi, saad sa andeks paluda ja ta püsti aidata. Mis tunne sul on, kui sa meelt parandad? Võin teda tunnetada, tunda tema soojust ja halb tunne kaob. Mida sa arvad Jeesusest ja taevasest isast, kui sa meelt parandad? Mul on tunne, et Jeesuse arvates oli lepituse tegemine seda väärt ja ta on õnnelik, et me saame elada jälle koos temaga. Miks tahavad Jeesus ja taevane isa, et ma meelt parandan? Minu teismelise lapselapse sõnul. Sellepärast, et nad mind armastavad. Selleks, et areneda ja saada nende sarnaseks, tuleb mul meelt parandada. Lisaks tahan ma, et vaim oleks kogu aeg minuga ja ma pean seega iga päev meelt parandama, et ta saaks olla minu imeline kaaslane. Ma ei suuda neilt iial piisavalt tänada. Sitaadi lõpp. Kui 4-aastane Brinley neid küsimusi kuulis, ütles ta, ma ei tea, issi. Õpeta mulle. Ühel juba toimunud üldkonverentsil kuulutas vanem Jeffrey R. Holland. Kui hilisetega ei arva endid olevat, kui palju võimalusi te usute, et olete mööda lasknud, kui palju vigu te tunnete, et olete teinud, või kui kaugele te kodust ja perest ja Jumalast tunnete endid olevat reisinud, ma tunnistan teile, et te ei ole reisinud nii kaugele, et teie nii ei ulatuks jumalik armastus. Pole võimalik, et te langeksite madalamale, kui särab igavene Kristuse lepituse valgus. Oi, kuidas ma tahan, et kõik mu lapsed, lapselapsed ja kõik teie, mu vennad ja õed, tunneksite rõõmu ning taevase isa ja meie päästja lähedust, kui me iga päev oma pattudest ja nõrkustest meelt parandame. Iga vastutusvõimeline taevase isa laps vajab meeleparandust. Mõtiskleme, millistest pattudest peame meie meelt parandama, mis meid tagasi hoiab, kuidas peame end parandama. Ma tean, just nagu juhataja Packer koges ja tunnistas, et kui me parandame siiralt meelt, on meie patud tõepoolest kadunud, jäljetult. Olen tundnud isiklikult armastust, rõõmu, kergendust ja enesekindlust issanda ees, kui olen siiralt meelt parandanud. Minu jaoks pole suurimad imed elus Punase mere poolitamine, mägede liigutamine, ega ka keha tervenemine. Suurim ime leiab aset, kui pöördume. Alandlikult palves oma taevaisa poole. Palume tulihingeliselt andeks ja saame siis nendest pattudest puhtaks, oma päästä lepitusoffri kautu. Jeesuse Kristuse pyhal nimel. Aamen.
Brothers and sisters, on a signal from the conductor,
dirigendi mängua ande peale tõuseb kogudus ja liitub kooriga laulus Olen Jumala laps. Seejärel on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Embrasel Pälerit 12. apostlikvoorumist. Pärast teda kõneleb meile piiskop Dean M. Davis juhtivast piiskopkonnast. Seejärel kõneleb meile vanem Lynn G. Robbins 70. juhatusest. Pärast tema kõnet laulab koor laulu My Heavenly Father Loves Me. Taevas armastab mind.
This is the 108th.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisene üldkonverents.
Several years ago,
aastaid tagasi külastasin ma koos perega Pühamaad. Üheks minu eredamaks mälestuseks sellelt reisilt oli Jeruusalemmas ülemise toa viimse õhtusöömaja tuntud koha külastus. Seal seistes lugesin oma perele ette lõigu Johannese 17. peatükist, kus Jeesus palub isa oma jüngrite eest. Mina palun nende eest, et nad oleksid üks nõnda nagu meie. Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse, et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, isa, minus ja mina sinus. Olin neid sõnu lugedes sügavalt liigutatud ja palvetasin selles pühas paigas, et võiksin oma pere ning taevas isa ja tema pojaga alati üks olla. Meie väärtuslikud suhted pere, sõprade, issanda ja tema taastatud kirikuga kuuluvad asjade hulka, mis on elus kõige olulisemad. Kuna need suhted on väga tähtsad, tuleks neid kalliks pidada, kaitsta ja nende eest hoolt kanda. Üks kõige südantmurdvamaid lugusid pühakirjades leidis aset, kui paljud issanda jüngrid leidsid, et tema õpetuste omaks võtmine on raske ja nad läksid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Kui nood jüngrid olid lahkunud, pöördus Jeesus 12 poole ja küsis, kas ka teie tahate ära minna? Peetrus vastas, issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elusõnad. Ja me oleme, usume, oleme kindlad, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Tol hetkel, mil teised keskendusid sellele, mida nad ei saa omaks võtta, otsustasid apostlid keskenduda sellele, mida nad uskusid ja teadsid, ning selle tulemusena jäid nad Kristusega. Hiljem, neli pühipäeval, said 12 püha vaimu anni. Nad hakkasid julgelt Kristusest tunnistama ja Jeesuse õpetusi veelgi paremini mõistma. Tänapäeval pole midagi teisiti. Mõnede jaoks on Kristuse kutse uskuda ja temaga jääda raske. Seda on keeruline omaks võtta. Mõnel jüngril on raskusi, et mõista kiriku mõnda konkreetset reeglit või õpetust. Teistele teeb muret meie ajalugu või mõne liikme või juhi kunagine või praegune ebatäiuslikkus. On neidki, kes leiavad, et on raske elada usu järgi, mis nõuab nii palju. Lõpuks on mõned hakanud väsima head tegemast. Neil või teistel põhjustel on mõned kirikuliikmed usus kõikuma löönud, mõeldes, et ehk peaksid nad järgnema neile, kes läksid ära ega kõndinud enam Jeesusega. Kui teist kellelgi usk on vankuma löönud, siis esitan ma teile sama küsimuse, mida Peetrus küsis. Kelle juurde te lähete? Kui otsustate kirikus vähemaktiiseks muutuda või taasatud viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikust lahkuda, siis kuhu te lähete? Mida te teete? Otsusel mitte kõndida enam koos kiriku liikmete ja issanda poolt valitud juhtidega on pikaajaline mõju, mida alati ei pruugi olla kohe näha. Võib leiduda mõni õpetusreegel midagi ajaloost, mis ei lähe teie usuga kokku, ja te võite tunda, et ainus viis selle sisemise segaduse lahendamiseks on praegu pühadega mitte enam koos kõndida. Kuid kui te elate nii kaua, kui mina olen elanud, jõuate teadmisele, et asjad lahenevad iseenesest. Inspireeritud arusaam või ilmutus võib heita asjale uut valgust. Pidage meeles, et taastamine ei ole pelgalt üks sündmus, vaid see kestab edasi. Ärge kunagi hüljake prohvet Joseph Smithi kaudu ilmutatud suuri tõdesid. Ärge kunagi jätke mormoni raamatus kirjas oleva Kristuse õpetuse lugemist, selle üle mõtisklemist ja selle rakendamist. Andke issandale alati võrdväärselt aega, et tõsiste püüdluste kaudu mõista, mida issand on ilmutanud. Nagu mu kallis sõber ja endine kolleeg vanem Neil A. Maxwell kord ütles, me ei peaks eeldama, et lihtsalt see pärast, et miski on arusaamatu meie jaoks, on see arusaamatu. Seega, enne, kui te teete selle vaimselt ohtliku otsuse, et lahkute, ma õhutan teid peatuma ja enne alla andmist hoolikalt mõtlema sellele, mis tõi teile kunagi tunnistuse taastatud Jeesuse Kristuse kirikust. Peatuge ja mõelge, mida olete siin tundnud ja miks te seda tundsite. Mõelge ajale, mil püha vaim teile igavese tõe kohta tunnistas. Kuhu te lähete, et leida neid, kes jagavad teie usku armastavatesse taevastesse vanematesse, kes õpetavad meile, kuidas naasta nende juurde kogu igavikuks? Kuhu te lähete, et teile õpetataks päästjast, kes on teie parim sõber, kes kannatas mitte üksnes teie pattude eest, vaid kes kannatas samuti kõiksugu valusid ja kannatusi ja kiusatusi, nii et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt nende jõuetusele. Minu arvates kuulub siia ka usu kaotamise jõuetus. Kuhu te lähete, et õppida rohkem taevase isa plaanist? Kuidas me leiame igavest õnne ja rahu plaanist, mis on tulvil imelisi võimalusi, õpetusi ja juhatust meie sureliku ja igavese elu jaoks? Pidage meeles, et pääsmisplaan annab surelikule elule mõtte, eesmärgi ja sihi. Kuhu te lähete, et leida üksikasjalik ja inspireeritud kirikuorganisatsiooniline ülesehitus, mille kaudu mehed ja naised, kes on väga pühendunud, et teenida Issandat, teie ja teie pere teenimise kaudu teid õpetavad ja toetavad? Kuhu te lähete, et leida elavaid profeteid ja apostleid, keda on kutsunud Jumal, et anda teile tänapäeva väljakutsete jaoks veel üks nõuande, mõistmise, trösti ja inspiratsiooni allikas? Kuhu te lähete, et leida inimesi, kes elavad soovitatud väärtuste ja käitumisnormid järgi, mida te jagate ning tahate oma lastele ja lastelastele edasi anda? Ja kuhu te lähete, et tunda rõõmu, mis tuleb päästvate talituste ja templilepingute kaudu? Vennad ja õed, Kristuse evangeeliumi järgi elamine võib olla keeruline. Nii on see alati olnud ja nii see jääbki. Elu võib olla nagu järsk ja vaevarikas rada, mida mööda matkaja üles ronib. On loomulik ja normaalne sel rajal aeg-ajalt peatuda, et hinge tõmmata, vaadata üle oma asukoht ja tempo. Mitte kõik ei pea rajal peatuma, kuid kui teie olud seda nõuavad, pole peatuse tegemises midagi valet. Tegelikult võib see olla positiivne nende jaoks, kes kasutavad aktiivselt võimalust ennast Kristuse evangeeliumi elava veega värskendada. Asi muutub ohtlikuks siis, kui mõni otsustab elupu juurde viivalt teelt kõrvale kalduda. Mõnikord võime me õppida, uurida ja teada, ning mõnikord me peame uskuma, usaldama ja lootma. Lõpuks peame me kõik vastama päästja küsimusele. Kas ka teie tahate ära minna? Me kõik peame otsima sellele küsimusele oma vastuse. Mõne jaoks on vastus kerge, teiste jaoks raske. Ma ei teeskle, et tean, miks mõnedel on kergem uskuda kui teistel. Olen lihtsalt väga tänulik, et tean, et vastused on alati olemas ja kui me neid otsime, tõesti otsime tõsise kavatsusega ja kogu palvemeelsest südamest, siis leiame evangeeliumi teel jätkates lõpuks oma küsimustele vastused. Olen oma teenimisajal tundnud neid, kes on ringi triivinud ja pärast usu proovile panekut naasnud. Ma loodan siiralt, et me kutsume üha rohkem Jumala lapsi leidma evankeeliumi teed ja sellel püsima jääma. Et ka nemad võiksid süüa vilja, mis on kõikidest teistest viljadest ihaldusväärsem. Palun kogu südamest, et julgustaksime, võtaksime omaks, mõistaksime ja armastaksime neid, kel on usuga raskusi. Me ei tohiks kunagi ühtki venda ega õde hooletusse jätta. Me kõik asume teel eri kohtades ja peame üksteist vastavalt sellele teenima. Just nagu me peaksime avama oma käed külalislahkuse vaimus uutele pöördunutele, samamoodi peaksime rõõmuga vastu võtma ja toetama neid, kel on küsimusi ja kes on usus vankuma löönud. Kasutades veel üht tuttavat võrdkuju, palvetan ma, et igaüks, kes mõtleb lahkumisele Sioni ustavalt laevalt, mille tüüri juures on Jumal ja Kristus, enne minekut peatuks ja hoolega järele mõtleks. Palun teadke, et isegi kui tugevad tormituuled ja lained ustavat laeva kõigutavad, siis pidage alati meeles, et päästja on pardal ja võimeline vaigistama tormi käsuga. Ole vait ja vaga. Kuni selleni ei tohime karta, ning meil peab olema vankumat usk ja teadmine, et ka tuul ja meri kuulevad tema sõna. Vennad jõed, ma luban teile Issanda nimel, et ta ei hülga iial oma kirikut ja ta ei hülga iial kedagi meist. Pidage meeles Peetruse vastust pääste küsimusele ja sõnu. Kelle juurde me läheme? Sinul on igavese elu sõnad. Ja me usume ja oleme kindlad, et sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ma tunnistan, et ei ole antud ühtegi teist nime ega ühtegi teist teed ega moodust, mille kaudu võib päästa inimlastele osaks saada, kui ainult Kristuse nimes ja selle kaudu. Samuti tunnistan ma, et Jeesus Kristus on kutsunud tänapäeval apostlid ja profetid ning taastanud tema kiriku koos õpetuste ja käskudega, kaitseks ja varjupaigaks tormi ja raevu eest, mis kindlasti tõuseb, kui inimesed meelti paranda ja tema juurde tagasi ei pöördu. Tunnistan veel, et Issand kutsub neid kõiki enda juurde tulema ja saama osa tema headusest. Ja ta ei tõrju tagasi kedagi, kes tuleb tema juurde, ei mustega valget orjaga vaba meestega naist. Ja kõik on Jumalale ühesugused. Jeesus on meie päästja ja lunastaja. Ning tema taastatud evangeelium juhib meid turvaliselt tagasi taevaste vanemate juurde, kui jääme püsima evangeeliumi rajale ja järgime tema jalajälgi. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
One of the most remarkable and tender
tähelepanuväärsemaid ja hellemaid kogemusi, mis pühakirjades on kirja pandud, on aruanne päästi ilmumisest rahvale Ameerika mandril pärast tema surma ja ülestõusmist. Inimesed olid kannatanud nii suuri hävitusi, et seetõttu moondus terve maa. Neid sündmusi kajastavas ülestähenduses räägitakse, et pärast seda katastroofi nutsid kõik inimesed lakkamatult ning tundsid keset sügavat kurbust nälga tervenemise, rahu ja vabastamise järele. Kui päästja laskus taevast, langes rahvas kaks korda tema jalge ette. Esimest korda pärast seda, kui ta kuulutas jumaliku volitusega, vaadake, mina olen Jeesus Kristus, kellest profetid tunnistasid, et ta tuleb maailma. Ja vaadake, mina olen maailma valgus ja elu. Seejärel palus ta kohalolijatel, tõuske ja tulge minu juurde, et te võiksite pista oma käed minu külje sisse ja samuti, et te võiksite katsuda naelte jälgi minu kätel ja minu jalgadel, et te võiksite teada, et mina olen Iisraeli Jumal ja terve maa Jumal ja et mind tapeti maailma pattude pärast. Ja kui nad olid kõik käinud ja olid ise tunnistanud, hüüdsid nad ühel häälel, öeldes, Hosianna, õnnistatud olgu kõrgema Jumala nimi. Ja siis nad langesid maha Jeesuse jalga ette veel teist korda, kuid seekord eesmärgipäraselt, sest me teame, et nad kummardasid teda. Käesoleva aasta alguses sain ma ülesandeks külastada ühte vaia Ameerika Ühendriikide lääneosas. Oli tavaline pühapäev, tavaline koosolek tavaliste kirikuliikmetega. Jälgisin inimesi saali tulemas ja aupaklikult vabadele kohtadele suundumas. Üle saali võis kuulda veel viimasel hetkel sosinal peetud jutuajamisi. Emad ja isad püüdsid mõnikord asjatult energilisi lapsi vaigistada. Normaalne. Kuid siis, enne koosoleku algust, tulid mulle mõttesse vaimust inspireeritud sõnad. Need liikmed polnud tulnud lihtsalt selleks, et kohust täita või kõnelejaid kuulata. Nad olid tulnud sügavamal ja palju tähtsamal põhjusel. Nad olid tulnud Jumalat kummardama. Koosoleku jätkudes panin ma tähele erinevaid koguduse liikmeid. Nende näoilme oli peaaegu taevalik, nende hoiak aupaklik ja rahulik. Miski neis soojendas minu hinge. Kogemus, mille osaliseks nad tol pühapäeval said, oli midagi üpris ebatavalist. Nad kummardasid Jumalat. Nad kogesid taevast, võisin näha seda nende nägudelt. Ja mina rõõmustasin ja kummardasin koos nendega. Ja seda tehes kõnetas vaim minu südant. Ja tol päeval õppisin ma midagi ise enda ja Jumala ning selle kohta, milline roll on meie elus tõelisel Jumala kummardamisel? Viimsa pühad on kirikus kutsete teenimisel erakordsed, kuid mõnikord võime teha oma tööd rutiinselt, otse kui täidaks pelgalt mingit tööülesannet. Vahel jääb meie koosolekudel osalemisel ja kuningriigis teenimisel puudu püha kummardamise mõõde ja ilma selleta jääme me ilma võrratust vaimsest kohtumisest lõpmatusega, millele meil on armastava taeva isa lastena õigus. Jumala kummardamine pole mingi juhuslik õnnelik sündmus. Sel on oluline ja keskne tähtsus meie vaimuelus. See on miski, mille järel peaksime igatsema, mille poole püüdlema ja millest püüdma osa saada. Mis on Jumala kummardamine? Kui kummardame Jumalat, pöördume tema poole aupakliku, armastuse, alandlikkuse ja imetlusega. Me tunnustame teda ja peame teda oma suveräänseks kuningaks, universumi loojaks, oma armsaks isaks, kes meid lõputult armastab. Me peame tema lugust ja austame teda. Me allutame end temale. Me hüüame südames vägevas palves, peame kalliks tema sõna, oleme rõõmsad tema armu üle ja kohustume teda järgima pühendunud ustavusega. Jumala kummardamisel on Jeesuse Kristuse jüngri elus nii oluline osa, et kui meil ei õnnestu talle kohta leida oma südames, otsime teda oma nõukogudes, kirikutes ja templites asjata. Tõelised jüngrid on inspireeritud kummardama teda, kes tegi taeva ja maa ning mere ja vette allikad hüüde sissanda nime päeval ja ööl. Me saame tõelise kummardamise kohta palju õppida, kui uurime, kuidas teised inimesed, kes ehk meist suurt ei erine, kohtusid jumalikuga ning käitusid ja kummardasid jumaliku juuresolekul. 19. sajandi alguses oli kristlik maailm peaaegu hüljanud mõte, et Jumal ikka veel inimesega räägib, kuid 1820. aasta kevadel muutus see igaveseks, kui alandlik talupoist läks metsasallu ja laskus põlviljed palvetada. Sellest päevast peale on tähelepanu väärsete nägemuste, ilmutuste ja taevaste ilmumiste hoovus maa üle uhtunud, õnnistades sellega elanike hinnaliste teadmistega Jumala loomuse ja eesmärgi kohta ning tema suhete kohta inimesega. Oliver Cowder ütles, et neid päevi ei saa kunagi unustada, milline rõõm, milline ime, milline hämmastus. Oliveri sõnad annavad edasi esimesed elementid, mis Jumala tõelise kummardamisega kaasas käivad. Nendeks on vägev aukartus ja sügav tänutunne. Meil on iga päev, kuid eriti hingamispäeval, erakordne võimalus saada osa taevasest imest, tunda seda aukartus ning ülistada Jumalat tema õndsa headuse ja ületamatu halastuse eest. See annab meile lootust. Need on Jumala kummardamise esimesed elemendid. Õndsal nelipühapäeval tungis püha vaim Kristuse jüngritele südamesse ja meelde ning täitis need valguse ja teadmisega. Tolle päevani polnud nad ajuti kindlad, mida nad peaksid tegema. Jerusalem oli päästi järgijate jaoks ohtlik paik ja nad ilmselt mõtisklesid, mis neist saab. Kuid kui püha vaim nende südame täitis, siis kahtlus ja tõrksus haihtusid. Üleloomuliku kogemuse kaudu tõelise Jumala kummardamise ajal said Jumala pühad taevase valguse, teadmiste ja tugevama tunnistuse osaliseks ja see viis usuni. Tollest hetkest peale tegutsesid apostlid ja pühad otsuse kindlalt. Nad jutlustasid Kristust Jeesust julgelt kogu maailmale. Kui me kummardame vaimus, kutsume valgust ja tõde oma hinge ja see tugevdab meie usku. Ka need on tõeliseks kummardamiseks vajalikud elemendid. Me saame Mormoni raamatust teada, et sellest hetkest peale, kui Alma noorem vabanes oma enda mässumeelsuse tagajärgedest, polnud ta enam iial endine. Julgelt rändas ta läbi kogu maa ja kõikide inimeste hulgas, püüdes innukalt parandada kõike seda kahju, mis ta oli kirikule teinud. Tema pidevas kõik võimsa Jumala kummardamisest sai tarmukas jüngripõlv. Tõeline Jumala kummardamine teeb meist meie armsa õpetaja ja päästja Jeesuse Kristuse siirad ja tõsimeelsed jüngrid. Me muutume ja saame rohkem tema sarnaseks. Me saame arusaajavamaks ja hoolivamaks, andestavamaks, armastavamaks. Me mõistame, et on võimatu öelda, et armastame Jumalat, kui ise samal ajal ümberolijaid vihkame. Neile ei mõtle ja neist ei hooli. Tõeline kummardamine viib vankumatu otsuseni jüngrirajal kõndida. Ja see viib mööbtapääsmatult ligimese armastuseni. Ka need on Jumala kummardamiseks vajalikud elemendid. Kui meenutan uuesti seda, mis algas tavalise pühapäeva hommikuna tavalises koguduse hoones, tolles tavalises vajas, siis olen ma veel tänagi liigutatud sellest ebatavalisest vaimsest kogemusest, mis minu elu igavesti õnnistab. Õppisin, et isegi kui me oma aja kutsete ja ülesannetega erakordselt hästi toime tuleme, isegi kui märgistame ära kõik lahtrid oma täiusliku inimese, pere või juhi nimekirjas, kuid kui meil ei õnnestu kummardada oma halastavad vabastajad, taevast kuningat ja hilgavat Jumalat, jääb meil suur osa evangeeliumi rõõmu ja rahu tähele panemata. Kui kummardame Jumalat, tunnustame teda ja võtame ta vastu sama aupaklikult kui need vanaaja inimesed Ameerika mandril. Me pöördume tema poole tundes mõistetamatut imestust ja aukartust. Me imestame tänulikult Jumala headuse üle ja nõnda tekib meis lootus. Me mõtiskleme Jumala sõna üle ning see täidab meie hinge valguse ja tõega. Me adume vaimseid vaateid, mida võib näha vaid püha vaimu valgel. Ja nõnda tekib meil usk. Kummardades puhastatakse meie hinge ja me pühendume kõndima oma armsa päästja Jeesuse Kristuse jalajälgedes ja selline otsus tekitab meis ligimese armastust. Kui kummardame, pöördub meie süda ülistades meie õnnistatud Jumala poole hommikul lõunal ja õhtul. Me pühitseme ja austame teda lakkamatult oma koguduse hoonetes, kodudes, templites ja kõigis oma tegemistes. Kummardades avame südame Jeesuse Kristuse lepituse tervendavale väele. Meie elust saab meie kummardamise sümbol ja väljendusviis. Mu vennad ja õed, vaimsed kogemused ei sõltu eriti sellest, mis toimub meie ümber, ja sõltuvad täielikult sellest, mis toimub meie südames. Ma tunnistan, et tõeline kummardamine muudab tavalised kirikukoosolekud ebatavalisteks vaimseteks pidusöökideks. See rikastab meie elu, avardab arusaamist ja tugevdab tunnistust. Sest kui me kallutame oma südame Jumala poole, tuleme me muisse psalmide autori sarnaselt sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega. Me ülistame teda ja anname tänu tema nimele. sest Jehova on hea, tema headus kestab igavesti ja tema ustavus põlvest põlve. Siira ja südamliku Jumala kummardamisega puhkame me õide ja küpseme lootuses, usus ja ligimes armastuses. Ja selle käigus kogume me hinge taevast valgust, mis annab meie elule jumaliku tähenduse, täidab selle püsiva rahu ja igikestva rõõmuga. See on meie elus Jumala kummardamise õnnistus. Tunnistan sellest alandlikult Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
In his mortal life,
oma maises elus oli Jeesus Kristus armastav kohtumõistja, harukordselt tark, mõistlik ja kannatlik. Pühakirjades öeldakse tema kohta õigemeelne kohtumõistja ja ta annab ka meile nõu, mõistke õiglast kohut ja usalda seda vaimu, mis juhib tegema head ja mõistma kohut õigsuses. Et aidata meil kohut mõista, nagu tema seda teeb, jagas ta Nefilases 12. Järgmist nõu. Ja teadke, et teie saate olema selle rahva kohtunikud kohtumõistmise järgi, mille ma teile annan ja mis on õiglane. Seepärast, missugused mehed te peaksite olema, tõesti ma ütlen teile, just nagu mina olen. Mõnikord me unustame, et kui ta andis nõu olla nagu tema, siis rääkis ta õigemeelse kohtumõistmise kontekstis. Häbiväärne näide ebaõiglasest kohtumõistmisest pärineb kadunud lamba tähendamissõnast, kui variserid ja kirjatundjad mõissid vääralt kohut päästja ning tema õhtusöögi kaaslaste üle öeldes. See võtab patused vastu ja sööb ühes nendega. Jättes tähelepanuda tõsi asja, et nemad ise olid ka patustajad. Oma hukkamõistvate südamide tõttu ei tunnud variserid ning kirjatundjad kunagi kadunud lammaste päästmise rõõmu. Samuti olid need kirjatundjad ja variserid, kes tõid naise, kes olid avatud abielu rikkumisel päästi ette, et näha, kas ta mõistaks naise üle kohut vastavalt Moosese seadusele. Te teate ülejäänud lugu selles, kuidas ta neid alandlikuks tegi nende õbaõiglase kohtumõistmise pärast ja kuidas südametunnisus neist süüdistas ning nad lahkusid üksteise järel. See järel ütles ta naisele, ega minagi sind hukka mõista, mine ja ära tee enam pattu. Ja naine ülistas sellest tunnist peale Jumalat ja uskus tema nimesse. Iga ühes meist omab loomupärane inimene kalduvust teisi hukka mõista ja ebaõiglaselt või ennast õigustavalt kohut mõista. Nii juhtus isegi Jakoobuse ja Johannesega, päästja kahe apostliga. Nad olid marus, kui samaarlaste küla rahvas kohtles päästet lugupidamatult. Kui ta jüngrid Jakoobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, Issand, kas tahad, et me käisime tulla tule taevast maha ja nad hävitada, aga ta pöördus ümber ja sõitles neid ja nad läksid teise alevisse. Tänapäeva üldised kohtumõistjad peaksid vältima igasugust sarnast tungi hukka mõista, nagu Jakoobus ja Johannes tegid tol korral. Õigemeelne kohtumõistja vastaks ülestunnistustele kaastunde ning mõistmisega. Näiteks peaks veateinud noor lahkuma piiskopi kabinetist, tundes piiskopi kaudu päästja armastust ning ümbritsetuna lepituse rõõmu ja tervendava väega, mitte kunagi häbistatu või põlatuna. Muidu võib piiskop ajada kadunud lamba kogemata veel kaugemale kõnnumaale. Kuid taas kaastunne ei tühista vajadust distsipliini järele. Sõna distsipliin tuleb ladinakeelsest sõnast discere, mis tähendab õppima või discipulus, mis tähendab õppija või jünger. Seega on jünger õpilane ning järgija. Issanda viisil distsiplineerimine on armastavalt ja kannatlikult õpetamine. Pühakirjades kasutab Issand distsiplinist rääkides tihti sõna nuhtlema. Sõna nuhtlema inglise keeles chastened on inglise keelde tulnud ladinakeelsest sõnast kastus, mis tähendab vooruslik või puhas ja nuhelda, et puhtaks teha. Maailmas on see ilmalik kohtunik, kes meid süüdi mõistab ja vanglasse lukustab. Mormoniraamat õpetab meid vastupidiselt, et kui me tahtlikult patu teeme, siis saavad meist iseeneste kohtumõistjad ning mõistame iseenest vaimsesse vanglasse. Irooniliselt on selle juhtumi puhul võtmed, mis vangla väravad lahti teevad üldise kohtumõiste käes, sest nuhtlemisega valmistan ma teen nende pääsemiseks kõigist kiusatustest. Õigemeelse kohtumõiste toimingud on halastavad, armastavad ning lunastavad. Mitte hukka mõistvad. Noor Joseph Smithi distsiplineeriti 4-aastase katsajaga enne kulplaatide saamist. Tsitaat, sest ta ei ole pidanud issanda käske. Tsitaadi lõpp. Hiljem, kui Joseph kaotas 116 käsikirja lehte, distsiplineeriti teda taas. Kuigi ta tõeliselt kahetses, võttis Issand lühikeseks ajaks temalt eesõigused, sest keda ma armastan, neid ma ka nuhtlen, et nende patud võisid saada neile annestatud. Joseph ütles, ingel rõõmustas, kui ta mulle uurimi ja tummimi tagasi andis, meenutas prohvet ja ütles, et Jumal oli rahul mu ustavuse ja alandlikusega ning armastab mind mu patukahetsuse ja usina palvetamise pärast. Kuna Issand tahtis õpetada Josephile südant muutvat õppetundi, siis nõudis ta temalt südant lõhestavat ohverdust. Ohverdust, mis on distsipliini oluline osa. Muistel ajal tähendas ohverdus millegi või kellegi pühaks tegemist, seostades selle sõna vastastikulisel viisil sõna nuhtlema tähendusega puhastama. Samamoodi tuli muistes Iisraelis andestus patu ja süüohvri ning ohverduse kaudu. Ohverdus mitte ainult ei osutanud sellele suurele ja viimsele ohverdusele, vaid aitas luua pääste lepituse vastu sügavama tänutunde. Soovimatus ohverdada osana patukahetsusest narrib või naeruvääristab tema suuremat ohvrit sama patu eest ja pilkab tema kannatusi. See on kalkmärk tänamatusest. Teisest küljest omandame me ohverduse iroonia kaudu tegelikult midagi, millel on igavikuline väärtus, tema halastuse ja andestuse ja saame lõpuks kõik, mis on isal. Osana meeleparanduse protsessis toimib ohverdus ka kui parandav salv, mis aitab asendada süümepiina meelerahuga. Ilma ohverduseta võib inimene leida, et tal on raske endale andestada, sest ta on endiselt teadlik, et midagi sai tagasi hoitud. Kuigi vaid mõned meist kusutakse üldisteks kohtumõisteteks, siis õigemeelse kohtumõismise põhimõtted rakenduvad meile kõigile, eriti lapsevanematele, kellel on igapäevaselt võimalus neid põhimõtteid kasutada oma laste peal. Lapse efektiivne õpetamine on heaks lapsevanemaks olemise põhiolemus ning armastavalt distsiplineerimine on õigemeelseks kohtumõisteks olemise põhiolemus. President Joseph F. Smith on õpetanud, kui lapsed on mässumeelsed ja neid on raske kontrolli all hoida, siis olge nendega kannatlikud, kuni suudate nad alutada armastusega ja seejärel võite vormida nende iseloomu nagu soovite. On märkimisväärne, et distsipliinist õpetades tunduvad profetid alati viitavad Kristuse omadustele. Õpetus ja lepingud annab meile seda hästi tuntud nõu distsipliini kohta. Ükski võim ega mõjujõud ei saa ega tohi põhineda lihtsalt preestelusel kui sellisel, vaid üksnes veenmisel, pikameelsusel, lahkusel ja tasadusel ning teesklematul armastusel. Heldusel ja puhtal teadmisel, mis avardavad suuresti hinge ilma silmakirjalikkuse ja pettuseta, aegsasti teravalt noomides, kui püha vaim selleks märku annab, ja seejärel näidates üles veelgi suuremat armastus selle vastu, keda sa oled noominud. See pühakirja koht õpetab meid noomima, kui püha vaim selleks märku annab, mitte siis, kui viha meid selleks mõjutab. Püha vaim ja viha ei sobi oma vahel kokku, sest see, kellel on tüli vaim, ei ole minust, vaid on kuradist, kes on tülide isa, ja tema ärgitab inimeste südameid vihas üksteisega tülitsema. George Albert Smith on õpetanud, et sitaat, ebasõbralike asju ei öelda tavaliselt Issanda inspiratsiooni all. Issanda vaim on hea südamlikkuse vaim. See on kannatlikkuse vaim, ligimise armastuse, armastuse, sallivuse ja pikameelduse vaim. Kui me oleme aga meelestatud vigu otsima, hävitaval kombel ei ole see kunagi meie taevasisa vaimu kaasuse tulemus ja teeb alati kahju. Hea südamlikkus on vägi, mille Jumal on meile annud, et avada kalgid südamed ja rahustada jonnakaid hingi. Tsitaadi lõpp. Kui pääste käis Nefilaste juures, siis tegi ta lastega midagi erakordset. Ja sündis, et ta õpetas ja teenis rahvahulgas olevate laste seas, ja ta päästis valla nende keeled ja nad rääkisid oma isadele suuri ja imepärasid asju. Ja nad nägid ja kuulsid neid lapsi ja koguni imikud avasid oma suu ja rääkisid imepäraseid asju. Ehk isegi rohkem, kui ta avas imikute suud, avas Issand nende hämmeldunud vanemate silmad ja kõrvad. Nendele vanematele anti erakordne and näha põgusalt tulevikku ja oma laste surelikkusele eelnevad kasvu ja tõelist loomust. Kas see ei muudaks igaviseks viisi, kuidas vanemad näevad ja kohtavad oma lapsi? Mulle meeldib see Goethe tsitaat. Viis, kuidas te last näete, on viis, kuidas te teda kohtate ja viis, kuidas teda kohtate, näitab, kelleks ta saab. Lapse tõelise loomuse meelespidamine on ettenägelikus ainult, mis jumalikult inspireerib õigemeelse kohtumõiste nägemust. President Thomas S. Monson on meile õpetanud, ärge laske kunagi lahendamist vajaval probleemil saada tähtsamaks armsast inimesest. Kui tähtis on see põhimõte õigemeelseks kohtumõisteks saamisel, eriti meie oma lastega. On ainult üks viis õigemeelseks kohtumõistmiseks nii, nagu Jeesus Kristus seda teeb, ning selleks peab olema selline, nagu tema on. Seepärast, missugused mehed ja naised te peaksite olema? Tõesti ma ütlen teile, just nagu mina olen. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
We are indeed grateful for the
Oleme väga tänulikud imelise Mormoni tabernakli koori eest ja nende dirigentide ning orelimängijate eest selle kauni muusika eest, mis nad täna hommikul on mänginud. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast president Eyringi kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu Tulge loojad tänama. Seejärel teeb lõpupalve vend Devin G. Durant, esimene nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses. President Eyring.
My dear brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed, kes te kuulute viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse üle kogu maailma. Ma olen tänulik, et president Thomas S. Monson on palunud mul tänasel hingamispäeval konverentsil rääkida. Palvetan, et püha vaim kannaks mu sõnad teie südamesse. Soovin täna rääkida tunnetest südames. Üheks tundeks, millele keskendun, on tänulikkus, eriti hingamispäeval. Me oleme tänulikud paljude asjade eest, lahke võõra eest, toidu eest, kui oleme näljased, kuiva peavarju eest, kui tõusmas on torm, kokku kasvanud luue eest, kui oleme selle murdnud, ja vastsündinud beebi valjunutu eest, paljud mist mäletavad tänulikust sellistel hetkedel. Viimsaja pühadele on selliseks tänu ja armastuse hetkeks tegelikult päevaks hingamispäev. Issand andis 1831. aastal pühadele Ameerika Ühendriikide Missouri osariigi Jacksoni maakonnas juhatust, et nende palved ja tänu peaksid olema suunatud taeva poole. Algusaegade pühadel anti ilmutus, kuidas hingamispäeva pidada ning kuidas paastuda ja palvetada. Nii neile kui meile on Issand rääkinud, kuidas hingamispäeval Jumalat kummardada ja tänulik olla. Nagu te teata, on kõige tähtsam armastus, mida me andide andja vastu tunneme. Siin on Issanda sõnad, kuidas hingamispäeval tänu ja armastust väljendada. Mis pärast ma annan neile käsu, öeldes nõnda, sa pead armastama Issandat oma Jumalat, kõigest oma südamest, kõigest oma väest, meelest ja jõust, ja Jeesuse Kristuse nimel pead sa teda teenima. Sa pead tänama Issandat oma Jumalat kõigis asjus. Sa pead ohverdama ohvri Issandale, oma Jumalale õigemeelsuses, nimelt murtud südame ja kahetseva vaimu. Ja seejärel Issand jätkab, et hoiatada ohust. Kui me ei peaks tänama taevast Isa ja Jeesust Kristust andide andjatena. Ja millegi muuga ei pahanda inimene Jumalat, ehk mitte kellegi teise peale ei sütti tema raev kui nende peale, kes ei tunnusta tema kätt kõiges ja kes ei kuuletu tema käskudele. Paljud teist kuulajatest juba tunnevad rõõmu hingamispäevast kui päevast, mil peetakse meeles Jumalat ja avaldatakse talle tänu õnnistuste eest. Teil on meeles tuttav kirikulaul. Kui on elulained tõusnud üle pea, oled heidutatud ega vastu pea. Loetle kõik õnnistused järjessa, imestad, kui palju said need Issandalt. Õnnistused järjest loetle ja siis nende rohkust imetle. Mida Jumal sulle annud on, loetle ja näed, kui palju sul neid on. Mis on murekoormat kanda, kas sa tead, võilik raske rist on, mida kandma pead. Loetle kõik õnnistused, kahtlus läheb ja sa laulad, kuni möödunud on päev. Mulle saadavad kirju ja käivad külas ustavad viimsaja pühad, kel on murekoormad. Mõned neist on hakanud juba tundma, et vähemalt nende jaoks on kõik läbi. Ma loodan ja palvetan, et see, mida ma ütlen tänulikkuse tundmise kohta hingamispäeval, aitab kahtlustel hajuda ja südamel laulma hakata. Üheks õnnistuseks, mille eest võime tänulikud olla, on see, et me oleme üldse sinna sakramendi koosolekule kohale jõudnud, kogunenud kokku ühe või enama jüngriga tema nimel. Mõned on kodus, sest ei suutnud voodist püsti tõusta. Mõned sooviksid olla seal, kus meie, kui teenivad selle asemel haiglates ja tagavad rahva turvalisust või kaitsevad meid, riskides oma eluga mõnes kõrpes või džunglis. Tõsi asi, et oleme saanud kokku kas või veel ühe pühaga ja võtnud sakramenti, aitab meil hakata tundma tänulikust ja armastust Jumala headuse vastu. Tänu prohvet Joseph Smithile ja taastatud evangeeliumile on veel üheks õnnistuseks, mille võime üles tähendada see, et meil on võimalus võtta iga nädalal sakramenti, mis on ettevalmistatud, õnnistatud ja jagatud Jumala volitatud teenijate poolt. Me võime olla tänulikud, kui püha vaim kinnitab meile, et taevane isa peab kinni sakramendi palve sõnadest, mida on volitatud preesterluse haidjad ütlevad. Kõikidest õnnistustest, mida võime loetleda, on teistest tunduvalt suurem andestuse tunne, mis tuleb, kui saame osa sakramendist. Me tunneme suuremat armastust ja tänulikust päästja vastu, kelle piiritu ohverdus tegi võimalikuks meil patust puhtaks saada. Kui me võtame leiba ja vett, peame me meeles, et ta kannatas meie eest. Ja kui me tunneme tänulikust selle eest, mida ta on meie jaoks teinud, tunneme me tema armastust ja armastame teda. Armastuse õnnistused, mis me saame, muudavad meil käskudest kinnipidamise kergemaks, et teda alati meeles pidada. Te võite tunda nagu mina isegi armastust ja tänulikust püha vaimu suhtes, kes nagu taevane isa on lubanud, on alati koos meiega, nii kaua kui meie jääme ustavaks enda sõlmitud lepingutele. Me võime kõiki neid õnnistusi üles tähendada igal pühapäeval ja tunda tänulikust. Hingamispäev on samuti ideaalne aeg meeles pidada meie ristimisvetes tehtud lepingut taevase isa lapsi armastada ja teenida. Selle lubaduse täitmise juurde hingamispäeval kuulub ka klassis või kvoorumis kogu südamest osalemine, et oma vendade ja õdede seas usku ja armastus suurendada. See lubadus sisaldab meie kutsetes rõõmuga teenimist. Ma olen tänulik paljude pühapäevade eest, mil õpetasin diakonite kvoorumit Ameerika Ühendriikides, Juuta osariigis Bountifulis, aga ka pühapäevakooli klassi Idaho osariigis. Ja ma mäletan aegu, mil teenisin oma naise abilisena lastetoas, kus minu põhiülesandeks oli mänguasju laiali jagada ja maast üles võtta. Kulus aastaid, enne kui vaimu kaudu mõistsin, et minu lihtne issanda teenimine oli taevase isa laste elus oluline. Minu üllatuseks mäletasid mõned neist mu ebatäiuslike püüdeid neil hingamispäevadel, neid õpetaja nimel teenida ja tänasid mind. Just nagu me vahel ei näe hingamispäeval meie endi teenimise tulemusi, ei pruugime näha teiste issanda teenijate üha suurenevat mõju. Kuid issand ehitab oma kuningriiki vaikselt, oma ustavate ja alandlike karjaste kaudu, ilma suurema kärata hiilgava tuhandeaastase tuleviku poole. Selle kasvava hiilguse nägemiseks on vaja püha vaimu. Ma kasvasin üles, käies sakramendi koosolekutel New Jersey väikeses mõneliikmelises koguduses koos mõneliikme ja ühe perekonnaga, minu enda perekonnaga. Ma sain ristitud 75 aastat tagasi Philadelphia ainsas kiriku poolt ehitatud koguduse hoones, millesse saime minna Pennsylvania või New Jersey osariigis. Kuid Princetonis, kus tookord oli üks väikene kogudus, on nüüd kaks suurt kogudust. Ja vaid mõni päev tagasi esinesid Ameerika Ühendriikide Philadelphia templi pühitsemisele eelnenud pidestustel tuhanded noored. Noore mehena kutsuti mind ringkonna misjonäriks ainsas koguduse hoones, kus me New Mexico osariigis Albuquerque pühapäeviti jumalat kummardasime. Tänapäeval on seal tempel ja neli vaija. Ma lahkusin Albuquerquest, et minna kooli Massachusettsi osariigi Cambridge'i. Seal oli üks koguduse hoone ja ringkond, mis hõlmas suure osa Massachusettsi ja Rhode Islandi osariikidest. Sõitsin üle selle kauni maakünkaste sakramendi koosolekutele, pisikestesse kogudustesse, mis tegutsesid enamuses üüripinnal või selleks kohandatud kodudes. Nüüd on Belmontis Jumala püha tempel ja vaiad, mis ulatuvad üle kogu selle piirkonna. See, mida ma tookord ei suutnud selgelt näha, oli see, et Issand valas nendel sakramendi koosolekutel inimeste peale välja oma vaimu. Ma võisin seda tunda, kuid ma ei suutnud näha Issande kavatsuste ulatust ja ajastust, ehitada ja austada oma kuningriiki. Prohvet nägi ilmutuse kaudu ja tähendas üles selle, mida me nüüd võime näha. Nefi ütles, et meid ei saa palju olema, kuid meie kasvav positiivne mõju saab olema muljetavaldav. Ja sündis, et ma nägin Jumala talle kirikut ja selle liikmeid oli vähe. Ja sündis, et mina Nefi nägin Jumala talle väge, et see laskus talle kiriku pühade peale ja Issanda lepingu rahva peale, kes oli hajutatud kogu maa pinnal ja nad olid relvastatud õigemeelsuse ja Jumala väega suures auhiilguses. Sel ajajärgul on õpetuses ja lepingutes üles tähendatud sarnane prohvetlik kirjeldus meie oludest ja eesseisvatest võimalustest. Te ei ole veel aru saanud, kui suured õnnistused on Isal tema enda kätes ja teie jaoks valmistatud. Ja te ei suuda taluda kõiki asju praegu. Ometi olge rõõmsad, sest mina juhin teid edasi. Kuningriik on teie ja selle õnnistused on teie ning igaviku aarded on teie. Ja see, kes võtab kõik asjad vastu tänuga, tehakse hiilgavaks. Ja selle maa asjad lisatakse temale, isegi sajakordselt ja rohkemgi veel. Ma olen tundnud, et kõikjal kirikus on suurenenud tänulikus õnnistuste eest ja armastus Jumala vastu. See tundub kiirenevat kiriku liikmete seas ajal ja kohtades, kui toimuvad nende usu proovilepanekud, mil nad peavad anuma Jumalalt abi isegi edasi elamiseks. Aeg, mil me elame, kätkeb endes raskeid katsumusi, nagu oli Alma rahval Julma Amuloni käe all, kes asetas nende õlgadele koormad, mis olid neile liiga rasked kanda, ja sündis, et nende kannatustes tuli neile Issanda hääl öeldes, tõstke päästi oma pea ja olge täis röösti, sest ma tean seda lepingut, mille te olete minuga teinud ja ma teen oma rahvaga lepingu ja vabastan nad orjusest. Ja ma kergendan samuti koormaid, mis on asetatud teie õlgadele, kuni selleni välja, et te ei tunne neid oma seljal, nimelt nii kaua, kui te olete orjuses. Ja seda ma teen, et te võiksite seista edaspidi kui minu tunnistajad ja te võiksite kindlalt teada, et mina, Issand Jumal, toetan oma rahvast nende kannatustes. Ja nüüd sündis, et koormad, mis olid asetatud Alma ja ta vendade peale, tehti kergeks. Jah, Issand andis neile jõudu, nii et nad jaksasid vaevata kandama koormaid ja nad alistusid kõiges rõõmsameelselt ja kannatlikkusega Issanda tahtele. Me oleme teiega tunnistajateks, et kui me oleme kinni pidanud Jumalaga sõlmitud lepingutest, eriti veel siis, kui see on raske, on ta kuulnud meie tänupalveid selle eest, mida ta on juba meie heaks teinud ja vastanud palvele saada juurde jõudu, et ustavalt vastu pidada. Ta on muutnud meid enam kui vaid korra rõõmsaks, aga ka tugevaks. Võite mõelda, mida te saaksite teha, et tänasel hingamispäeval elada ja Jumalat kummardada, et näidata oma tänutunnet ning tugevdada nii ennast kui ka teisi katsumusteks, mis meil ees seisavad. Võiksite täna alustada isiklikust ja perega tehtavast tänupalvest kõige selle eest, mida Jumal on teie heaks teinud. Võiksite palvetada, et teada, mida Issand soovib, et te teeksite, et teenida teda ja teisi. Eriti võiksite palvetada selle eest, et püha vaim räägiks teile kellestki, kes on üksildane või kelle on midagi vaja, kelle juurde Issand soovib, et te läheksite. Ma võin teile lubada, et teie palvetele vastatakse, kui te tegutsete vastavalt saadud vastustele, leiate te rõõmu hingamispäeval ja teie süda on tulvil tänulikust. Ma tunnistan, et Isa Jumal teab ja armastab teid. Päästja lepitas teie patude armastusest teie vastu. Nad teavad teie nime, nagu nad teadsid prohvet Joosefi nime, kui nad talle ilmusid. Ma tunnistan, et see on Jeesuse Kristuse kirik ja ta austab lepinguid, mida te Jumalaga sõlmite ja uuendate. Teie loomus muudetakse, nii et see saab rohkem päästja sarnaseks. Teile antakse jõudu seista vastu kiusatustele ja tõe üle kahtlemisele. Te leiate rõõmu hingamispäevast. Ma luban seda. Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you.
Our Heavenly Father, we love you.
Meie taevane Isä, me armastame sind. Me oleme tänulikud nende inspireeritud sõnumite, kauni muusika ja selle istungi eest. Me oleme tänulikud kõige eest, mis meil on õpetatud ja mida me oleme tundnud. Me oleme tänulikud elava profeti, president Thomas S. Monsoni eest. Me armastame teda. Ja me oleme tänulikud nende eest, kes on tema kõrval. Me oleme tänulikud sinu poja Jeesuse Kristuse eest, tema elu, tema teenimistöö, tema rõõmusõnumi eest, tema lepitava ohverduse eest, mis meid igat ühte meist õnnistab mitmel viisil. Palun aita meil teda alati meeles pidada. Me palvetame Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the one.
See on viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 186. sügisene üldkonverents. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.